Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë dhe analistë thonë se partitë politike në Kosovë kanë hequr dorë nga reforma zgjedhore. Ekspertët ekonomik Musa Limani dhe Ibrahim Rexhepi vlerësojnë se çmimi i ofruar për PTK-n është i vogël dhe i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos e pranojë këtë ofertë. Në Kosovë po vazhdon procesi i riadhësimit të personave të ndryshëm nga shumë vende të BE-s, por ka edhe probleme. Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni e kundërshtojnë një propozim ligj për mediat, duke thënë se ai i shkel të drejtat themelore të lirisë së shprehjes. Rusia ka publikuar listën e zeze të saj me emrat e shtetasve amerikan, të cilëve u ndalohet hyrje në këtë vend në shenjë të hakmarrjes për dokumentin e njohur si lista Magnitsky. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, sot në Pekin është takuar me zyrtarët e lartë të Kinës dhe ka kërkuar nga ata që të bëjnë më tepër presion ndaj Koreas Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Patrick Ventrill, është shprehur se refuzimi i Serbisë ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve me Kosovën është për keqardhje. Këto komenta i bëri mbrëmë në mbledhjen me gazetarë në Departamentin Amerikan të Shtetit në Washington, thuhet në transkriptin e publikuar në faqen e internet të Departamentit Amerikan të Shtetit. I pyetur nga një reporter se çka mund të thotë për raportet, se ishë ndihmës sekretari Philip Gordon dhe ambasadori Riker janë në kontakt me qeverinë e Serbisë dhe se ata po e nxisin Serbinë që ta nënshkruaj marrëveshjen me Kosovën, zoti Ventrell tha: "Me të vërtetë nuk kam ndonjë gjë të re për ju. Ju e dini se ku ishim ne në fillim në kuptimin e të shprehurit të keqardhjes, që Serbia ka refuzuar propozimin. Prandaj kjo është diçka për të cilën ne shprehëm keqardhje. Ne e dim se BE-ja vazhdon të punojë në këtë dhe ambasadori Riker është udhëheqja jonë për politikën tonë në këtë rajon. Mendoj se ai ka ndihmuar në rolin konsultativ, por unë vërtet nuk kam diçka të re," tha Ventrell. Policia e Kosovës ka njoftuar se sot në orët të mëngjesit në Zveçan, në oborrin e shtëpisë një serbi, është hedhur një mjet të shpërthyes. Sipas policisë nuk ka pasur viktima, por vetëm dëmë në fasadën e shtëpisë dhe në xhamat e dy veturave të parkuara në obor. Policia tha se po zhvillon hetime lidhur me këtë rast. Në pjesën veriore të Kosovës të banuar me popullatë shumicë serbe, gjatë këtij viti ka ndodhur disa eksplodime dhe të shtëna. Rusia ka publikuar listën e zezë të saj me emrat e shtetasve amerikan, të cilëve u ndalohet hyrje në këtë vend në shenjë të hakmarrjes për dokumentin e njohur si lista Magnitsky. Ministria e Jashtme e Rusisë sot e ka publikuar listën e 18 zyrtarëve amerikan, për të cilët thuhet se janë implikuar në shkelje të drejtave të njeriut. Në këtë listë gjenden edhe zyrtar në administratën e ish-presidentit të George Bush dhe zyrtar të përfshirë në dënimet e rusëve që aktualisht gjenden në burgjet e Shteteve të Bashkuara. Ky zhvillim u bën një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione të mosdhënies së vizave dhe ngrirje të pasurive të 18 njerëzve, shumica prej tyre shtetas rus, që dyshohet se kanë bërë shkelje të drejtave të njeriut. Për 16 persona rus në këtë listë theksohet roli i tyre në rastin e avokatit të Moskovit të Sergej Magnitsky, i cili i kishte akuzuar zyrtarët rus për mashtrime tatimore në shumë prej 230 milionë dollarësh. Avokati Magnitsky vdiq në paraburgim në Moskë në vitin 2009. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry sot në Pekin është takuar me zyrtarët e lartë të Kinës dhe ka kërkuar nga ata që të bëjnë më tepër presion ndaj Koreas Veriore. Gjatë takimit me presidentin e Kinës, Xi Jinping, Kerry theksoi se kjo është qartas një kohë kritike me disa çështje të jetë sfiduese. Nga ana tjetër, në takimin me kryeministrin e Kinës, Li Keqiang, zoti Kerry theksoi: "Ne synojmë ndërtimin asaj që presidenti ka përshkruar si potencialisht model i ri, modeli marrëdhënieve të reja. Qarta se kjo është kohë kritike në rajon, sikur edhe në botë, dhe ne jemi shumë mirënjohës ndaj Kinës për bashkëpunimin e saj me ne për Iranin dhe për një numër të çështjeve të tjera," tha John Kerry. Gjyqtari kryesues në procesin kundërisht presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak është tërhequr nga rasti. Gjyqtari Mustafa Hasan Abdullah e ka bartur procesin në një gjykatë tjetër. Ai tha se nuk ndjehej mirë në rishqyrtimin e rastit. Mubaraku ishte dënuar me burgim të përjetshëm vitin e kaluar, lidhur me vrasjen e qindra protestuesve gjatë protestave të vitit të 2001, të cilat ndikuan që ai të tërhiqej nga pushteti shumë vjeçar. Në muajin janar të këtij viti, një gjykat ka urdhëruar rigjykim, pasi ishte pranuar ankesa Mubaraku të kundër dënimit me burgim të përjetshëm. Me këtë rast ishin theksuar dështime procedurale. Mubaraku, që në muajin maj i mbush 85 vjet, disa herë ka pasur probleme të rënda shëndetësore. Aktualisht ai po trajtohet në një spital ushtarak në kryeqytetin Kairo. Zyrtarët e Pakistanit të thonë se Zupaku 8 vet janë vrarë e 7 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në një autobus me udhëtar në qytetin veri perëndimor Peshawar. Ky rajon gjendet në kufi me Afganistanin. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë shpërthim. Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë ndërmarrë disa ofensive ushtarake kundër talibanëve pakistanez dhe grupeve të tjera militante në këtë hapësirë. Vala e fundit e sulmeve terroriste i ka shtuar shqetësime se dhuna do t'i përfshijë zgjedhjet e përgjithshme në Pakistan muajin e ardhshëm. Në kryeqytetin e Kinës në Pekin është raportuar rast i parë i gripit të shpesve. Deri tash ky grip ishte paraqitur në pjesën lindore të Kinës, përfshirë edhe qytetin Shanghai. Në Pekin me këtë virus është infektuar një vajzë 7 vjeçare, e cila po trajtohet në një spital të kryeqytetit. Deri tash në gjithë Kinën nga ky virus kanë vdekur 11 njerëz, ndërsa janë të infektuar afro 40 persona. Të gjitha sëmundjet të deri tash ishin raportuar në pjesën lindore të Kinës. Autoritetet të shëndetësore në Kinë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë i kanë hedhur poshtë shqetësimet për një epidemi, duke thënë se nuk ka prova të transmetimit të këtij virusi prej njerëzve në njerëz. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet të emisionit, zyrtarët dhe analistët thonë se partitë politike në Kosovë kanë hequr dorë nga reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore i pat paraprirë një marrëveshje liderëve politik, e cila më vonë ishte mbështetur edhe nga një rezolutë në Kuvendin e Kosovës. Mendohej se ajo do të përfshinte zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Partitë politike kanë hequr dorë nga reforma zgjedhore, thonë përfaqësues politik dhe analistët. Në vend të reformës që parashihej edhe me një rezolutë të Kuvendit, partitë politike thuhet se po bëjnë vetëm disa ndryshime sipërfaqësore në ligjet zgjedhore. Driton Selmanaj, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, mendon se termi reformë zgjedhore tashmë e ka humbur kuptimin, pasi që liderët e partive politike kanë hequr dorën nga çështjet kryesore të reformës, kurse plotësimet në ligjet zgjedhore sipas tij po paralajmërohen të jenë kritikisht sipërfaqësore.
Kemi pasur disa takime të liderëve të klasës politike dhe disa marrëveshje për të marrë vesh për të mos ndryshuar asgjë. Realisht nëse kthehemi në Kosovën e Nizozë zgjedhore, nëse kthehemi në Kosovën e Nizozë të hapën edhe vetëm reforma votimit jetë për 5 kandidatë dhe të mos pritën këto çështje të cilat definitivisht kanë qenë elemente themelore për të ndryshuar legjislacionin tonë zgjedhor, por realisht edhe kësaj radhe ata dëshmuan që interesat e tyre janë para interesave të qytetarëve dhe të demokracisë së Kosovës.
Reforma zgjedhore i pati paraprirë një marrëveshje midis liderëve politikë e cila më pas u mbështet edhe me një rezolutë të Kuvendit të Kosovës. Reforma mendoi të shtrihej si në zgjedhjet lokale, parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka kritikuar çastjen e partive dhe sidomos liderëve politik për shpenzime të panevojshme pasi që procesi tani sërish është kthyer në pikën zero.
Çka jemi duke bërë që ne të përgatitem për të bërë një reformë zgjedhore që e përmirëson gjendjen? Konsideroj që nuk ekziston një vullnet politik. Dhe ky vullnet politik nuk ekziston te asnjë subjekt politik, e sidomos te shefat e partive politike.
Në kuadër të reformave parashihej që në të ardhmen presidenti të zgjidhej drejt për drejt nga populli, por edhe kjo pjesë e reformave që binte në kuadër të ndryshimeve kushtetuese tashmë ka mbetur e pa realizuar dhe se liderët sikur janë pajtuar që Kuvendi të jetë ai organ që do të zgjedh presidentin edhe në të ardhmen. Ish kryetari i Komisionit për Reformën Kushtetuese Arsim Bajrami thotë se u takon partive politike që të vendosin, por ai personalisht mendon se presidenti do të duhet të zgjedhej nga populli.
Në vullnetin e partive relevante politike don apo nuk don të keni president të zgjedhur nga populli. Personalisht si ekspert kushtetues, një nga autorët e kushtetutës, vlerësoj se për Republikën e Kosovës është shumë e rëndësishme që presidenti arshëm të zgjidhet drejt për drejt nga populli, në mënyrë që vendet të sigurohet një stabilitet kushtetues dhe të evitohen krizat politike që lidhen me mungesën e konsensusit për zgjedhjen e presidentit.
Ndërkohë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të mund të cenonin edhe pakun e aftësisë, janë ulëset e rezervuara për pakicat. Me pakun Atisarit parashihej që këto ulëset të vlejnë për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit të Kosovës dhe më pas të kalohet në ulëset e garantuara për pakicat. Por pakicat insistojnë që edhe për dy mandatet tjera t'i kenë këto ulëse, kurse nga takimet e liderëve politik duket se ka një pajtueshmëri për t'i vazhduar këto ulëse edhe për një mandat. Driton Selmanaj tërheq vërejtjen se me një veprim të tillë mund të devijohet nga paku e presidentit Atisari.
Vazhdimi edhe për një mandat vendeve të rezervuara për pakicat, mendoj se po priket paku e Atisari dhe kushtetuta Kosovës, sepse këtu ka nevojë tani për ndryshime kushtetuese, sepse kushtetuta ka përcaktuar që vetëm dy mandatet e para të ketë vendet rezervuara dhe nga dy mandatet më pas kalojnë në vendet garantuara.
Po ashtu në të ardhmen pritet që Kosova të njihet si pakica kombëtare kushtetuese edhe malazezët dhe kroatët. Edhe këto pakica mendohet se më pas do të kërkonin ulëse në kuvend. Andaj nuk përjashtohet që debatet që po zhvillojnë liderët politik për ndryshimet zgjedhore kushtetuese në fond të rezultojnë edhe me shtimin e numrit të ulëseve në kuvendin e Kosovës, duke u rezervuar ulëse si pakicave, ashtu edhe diasporës shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë, Musa Limani dhe Ibrahim Rexhepi, vlerësojnë se çmimi ofruar për postë telekomin e Kosovës prej 277 milion eurosh është i vogël dhe zhvlerësimi kësaj kompanie publike të suksesshme. Ata kërkojnë që qeveria e Kosovës të mos e pranoj ofertën e tillë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Oferta financiare 277 milion euro e kompanisë Axos Capital në konsorcium me Najafi Companies për post telekomin e Kosovës nuk ka habitur njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë, pasi që siç kanë thënë ata, kjo shumë ishte diktuar nga vetë qeveria e Kosovës, e cila për vite me radhë në buxhet kishte paraparë një shumë prej 300 milion euro nga shitja e këtij aseti. Ata thonë se vlera prej 277 milion euro për një aset profitabil çfarë është post telekomi i Kosovës është mjaft e ulët. Ofertat financiare të dy kompanive ishin bërë publike të premtë nga Komisioni Qeveritar për Privatizim të PTK-s. Profesori i ekonomisë Musa Limani ka thënë Radios Evropa e Lirë se çmimi ofruar nga kompania fituese nuk është çmim ekonomik dhe një zhvlerësim i këtij aseti publik.
Një vlerë prej 260 milionëve që ka ofruar fituesi për mua është në vërtet shumë minimale dhe do të thotë një zhvlerësim i PTK-s. Arsyeja se PTK-ja atë shpërtaqe është një prej normaleve më profitabile, e cila edhe i ofron edhe paraqet një bonim mjaft rëndësishëm për buxhetin e Kosovës, pasi që edhe shteti është aksionar aty.
Oferta financiare e kompanisë gjermane ju është dërguar qeverisë së Kosovës për aprovim apo jo, ndërkohë që kjo ofertë financiare nga profesor Limani thuhet të mos pranohet nga qeveria e Kosovës dhe ky aset mos të privatizohet.
Por sidoqoftë ajo është në kompetencat e qeverisë dhe normalisht që qeveria vendos, por në aspektin ekonomik ku mendoj se është shumë i jashtëzakonisht i shtyrë dhe nuk duhet me privatizim. Të është pa më parësysh qëllimet ose që ka një nërshinimet që i ka qeveria. Nështë të tishtë e mirë që të bënë një analizë komplekse e procesin të privatizimit të deritanishëm dhe të shifët aty se shfa rezultate ka.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vlerë është e vogël nëse krahasohen oferta që par kanë qenë për operatorët e telekomunikacionit në vendet e rajonit, si në Serbi apo Maqedoni.
Nëse nisim vetëm për nga vlimi financiar që përfshin oferta, atë është një shumë e cila realisht përmbush kërkesat e qeverisë. Me qenë se ajo ka sinu për 300 milionshin, që në fakus se ka thonë, por gjithmonë e ka pasur në për tabelat bugjetore, por kur logaritë tregun, vlerën e tregut dhe biznesit posës, atë u mendoj që kjo është shumë e vogël.
Ndërkohë sa i përket asaj se a do ta aprovojë qeveria e Kosovës këtë ofertë financiare, thotë se shumë projekte të qeverisë janë ngushtë lidhura me shitjen e PTK-s dhe për këtë ka edhe presion nga mekanizma ndërkombëtar me qëllim të futjes në investime të tjera.
Kur e kem parasysh këtë çka ekziston qeveria, atë prej kohë qeverisë kjo është arsyeshme. Po unë mendoj se këto projekte nuk është e domosdoshme që të fillon në këtë vit apo vitin e ardhshëm, sa të mund të shkojë edhe për një periudhë tjetër, me qenë se bile për nga infrastruktura, ma Kosova nuk është në kolaps.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë po vazhdon procesi i riadhësimit të personave të ndryshëm nga shumë shtete të Bashkimit Evropian, por thuhet se reintegrimi i tyre po has në probleme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Familja shtatantare Shamiti para 3 vitesh është kthyer nga Gjermania në Kosovë. Kryefamiliari kësaj familje, Arseni, mbi të 50-tat, tregon se tashmë jeton në shtëpinë e tij në Graçanic, por që kushtet janë të vështira pasi që nuk ka arritur të gjejë ndonjë vend të punës. Arseni është nga komuniteti Rom. Ai tregon se në vitin 2010, kur është kthyer nga Gjermania, ka marrë 5000 euro, por këto mjete, thot ai, janë shpenzuar në renovimin e shtëpisë, ndërkaq që 3 muaj Arseni merr 90 euro në muaj si ndihmë sociale nga qeveria e Kosovës.
2500 Gjermania, 2500 Kosovë. Kur gjo, si o po merr ato 90 euro, që tash 3 muaj që kam bu dokumentat. Çao 90 euro po paguaj rrymë, kur gjo ish mil do diçka, ama për 7 persona valla që ato të po del.
Por nuk është vetëm familja Hamiti që është riadhësuar në Kosovë. Sipas zyrtarëve të institucioneve kosovare, mesatarisht çdo vit në Kosovë kthehen 5000 persona, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ministri kjo që koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar, që nga viti 2008 deri më tani vlerësohet se nga shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 20000 persona. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Ndërkaq përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë procesin e riintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, konsiderojnë se zgjidhja e problemeve të personave të riadhësuar duhet të jetë e qëndrueshme dhe jo përkohshme. Naim Osmani, drejtori ekzekutiv në programin për të drejtat civile, konsideron se ky proces është i mbuluar me infrastrukturë të duhur ligjore, por gjendja në terren sipas tij mbetet shqetësuese. Ai thotë se mos koordinimi autoriteteve kompetente për krijimin e kushteve adekuate për personat e riadhësuar po pengon procesin e riintegrimit të tyre në shoqërinë kosovare.
Në momentin e kthimit në Kosovë, personat e riadhësuar ballafaqohen me probleme të natyrës të ndryshme për të inkuadruar në shoqërinë kosovare. Si probleme kryesore mund t'i theksoj mungesën e dokumentacionit përkat të identifikimit dhe atij personal, problemi i sigurimit të mjete për ekzistencë, pastaj janë vështirësitë të cilat ata hasin me çështjet pronësore dhe të sigurimit të banimit apo vendstrehimit.
Mungesa dokumenteve personali ka shkaktuar probleme dhe Arsen Hamitit. Ai thotë se për këtë arsye 4 fëmijët e tij nuk vazhdojnë shkollimin. Familja Hamiti jeton në Graçanic, zonë kjo e banuar me shumicë serbe, ndërkaq edhe dokumentet thot ai kërkojnë të shtetit të Serbisë. Se riintegrimi i personave të riadhësuar paraqitet sfidë për institucionet e Kosovës, thot edhe Artan Duraku, ushtruesi detyrës e drejtorit në departamentin për riintegrim të personave të riadhësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Një proces shumë i vështirë dhe është një proces shumë kompleks. Për atë arsye kërkohet edhe një çështje ndërinstitucionale, një angazhim i ministrive ndryshme, pasi që këta persona kanë nevoja të ndryshme. Qoftë regjistrimit në librat e Kosovës, ndihmë për regjistrim në shkollë, qasje në fondet sociale, ndihmë për banim dhe për këtë arsye ky proces ka pasur vështirësi të veta.
Problemet me të cilat po përballen personat e riadhësuar pas qëndrimit në Kosovë po i detyrojnë ata që të gjejnë forma alternative për të kthyer në shtetin nga kanë ardhur, thot Naim Osmani.
Gjithsesi ka shumë raste të tilla. Kontakte të cilat ne i kemi me këta persona, ata shprehin dëshirën që të kthehen prapa në përsëri në vendin nga janë riadhësuar. Madje kemi edhe raste të tentimeve të gjetjes së rrugëve alternative për kthim në vendet nga të cilat janë të riadhësuar apo në vende tjera të Evropës perëndimore.
Qeveria e Kosovës kohë më parë ka nënshkruar disa marrëveshje me më shumë se 8 shtetet e Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve. Riintegrimi dhe riadhësimi personave të kthyer është një ndër kriteret kryesore për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Psikologët të thonë se fëmijët në Kosovë kalojnë shumë kohë pranë në televizorve apo pajisjeve të tjera elektronike dhe kjo ndikon negativisht në personalitetin e tyre. Ata konsiderojnë se duke parë dhunë, fëmijët mund të bëhen agresiv. Prindërit e fëmijëve thonë se ka ndryshuar dinamika e jetës dhe se është vështirë që fëmijëve të kushtohet më shumë kohë. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Fëmijët sot kalojnë shumë orë para televizorit, kompjuterit apo lojrave të ndryshme nëpërmes ekraneve. Nga hulumtimet e bëra për këtë çështje, delse fëmijët rreth 4 orë në ditë i ekspozohen ekraneve. Sipas psikologëve, pasojat të parit shumë televizor, veçanërisht të pamjeve filmike të dhunshme, jo adekuate për moshën e fëmijëve, mund të jenë negative dhe të manifestojnë edhe agresivitet në të ardhmen. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar disa fëmijë sipas të cilëve pa lojrat e ndryshme elektronike apo shikimit të televizorit, ata nuk e kalojnë ditën. Dea Kahrimani, 12 vjeçare, thot se përafërsisht 4 orë në ditë i kalon pranë ekraneve, si televizor, iPad apo iPhone.
Unë jam në shkollën fillore Ismail Çemlali në klasën 7 dhe zakonisht e kemi ka 6 orë, mirëpo ato 6 orë i kaloj disi, mirëpo përsëri më shkon mendja lojrat elektronike, zakonisht mosha ime. Jemi të varur nga ato, edhe po ashtu edhe prej televizorit jemi të varur, pasi që shumë prej nesh shikojmë seria të cilat janë anglisht dhe po ashtu edhe mësojmë gjuhën nga ato. Zakonisht luaj me iPad edhe me iPhone. Rreth televizori përafërsisht i kaloj 2 orë, po ashtu edhe në iPad përafërsisht 2 orë.
Edhe Andi, 7 vjeçar, thot se kalon shumë kohë para televizorit, kompjuterit dhe iPadit.
Shkoj në klasën e parë, në shkollën me të bajraktari. Unë e luaj në iPad dhe në iPhone, sidomos dhe në televizor shikoj shumë kanale. Si për shembull shikoj Bang Bang, Qufë dhe Junior.
Ndërkohë sociologja Linda Gusia ka bërë të ditur se problemi i ekspozimit të fëmijëve pranë ekraneve tek ne është problematike, meq sipas saj nuk janë të kontrolluara as lojrat e as programet televizive dhe nuk janë të përshtatura për moshat e caktuara të fëmijëve, derisa shton se tek fëmijët sot kjo çështje nuk ndikon në mos socializim.
Fëmijët që kalojnë shumë kohë, më moment mendja që edhe fëmijët në Kosovë, në kohë të fundit kalojnë shumë kohë para televizionit dhe para kompjuterit dhe lojnave të ndryshme, që domethënë mundet me pas pasoja të ndryshme, e një pasojë që është hudhëmtuar më shumë ti është ndonë korrelacioni lidhja mes shikimit të dhunës në televizion dhe një farë mënyre adaptimi ndaj dhunës edhe pasit një cilojnë e bëhen edhe ata vetë të dhunë shumë duke parë dhunën.
Edhe prindrit e fëmijëve duken të jenë të shqetësuar për fëmijët e tyre duke parë se shumë kohë kalojnë pranë ekraneve. Dardan Shalja thotë se së fundmi ka ndryshuar dinamika e jetës, andaj prindrit nuk kanë kohë të kushtojnë shumë fëmijëve të tyre, derisa fëmijët kalojnë shumë kohë duke parë televizor apo duke luajtur lojra të ndryshme elektronike.
Unë mendoj që sot fëmijët shumë kohë i kushtojnë televizorit dhe lojnave, edhe kjo nuk mund të jetë e dobishme. Besoj që kjo është shumë e dobishme, por mendoj se dinamika e jetës ka ndryshuar, prindrit nuk kanë shumë kohë si përpara që kushtojnë shumë gjatë fëmijëve dhe kështu që ata një pjesë shumë të madhe të kohës e kalojnë pranë ekraneve, të cilat kurse se nuk mund të jenë të mos jenë të dobishme nëse qëndrojnë
Sidoqoftë, tem debati në shumë vende botërore ka qenë ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike, duke u vlerësuar shpeshherë si i dëmshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kundërshtojnë propozim ligjin e qeverisë për mediat. Ata thonë se propozimi i shkel të drejtat themelore të lirisë së shprehjes dhe të informimit objektiv. Vërejtje kryesore kanë të bëjnë me nenin 4 që parasheh, kufizime dhe mënyrën e zgjedhjes antarëve të agjencisë së medjave. Shoqatat e thonë se ligji është hartuar pa konsultimin e tyre, por nga qeveria shprehen se propozimi është në fazën fillestare dhe se të gjithë të interesuarit mund të paraqesin vërejtjet e tyre para dorëzimit të tij për miratim në kuvend. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Propozim ligje për mediat i prezentuar në web faqen e Ministrisë për Shoqëri Informatike ka shkaktuar reagime të ashpra nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, por edhe të shoqatave tjera mediatike, pasi nuk janë konsultuar fare në përpilimin e këtij propozimi të rëndësishëm për punën e mediave në vend. Me këtë propozim parashihen ndryshime të shumta dhe detyrime në strukturën dhe punën e mediave. Janë paraqarë edhe të drejtat dhe obligimet për gazetarët, redaktorët e redaksit dhe pronarët e mediave. pastaj dhënia e lejeve të punës, si dhe puna e servisit publik. Me propozimin parashihet edhe formimi e agjencisë për media dhe shërbime audiovizuale mediatike, që do të zëvendësoj këshillin e tanishëm për radiodifuzion. Nga shikata e gazetareve thonë se është e pakuptueshme që të rregullohen të gjithë këto sfera dhe ajo të mos konsultohet fare. Më së shumti ka shkaktuar reagime në një katër i ligjit me të cilin parashihet kufizimi i lirisë së shprehjes, edhe pse cenzura është ndaluar me kushtetutën aktuale të vendet. Liria e medjave mund të kufizohet kur kjo të jetë e detyrueshme për shkak të mbrojtjes së sigurisë nacionale, integritetit territorial apo rendit publik, për shkak të pengimit të trazirave dhe veprave të dënueshme, mbrojtjen e shëndetit apo moralit, mbrojtjen e dinjitetit apo të drejtat të tjetrit, pengimin e zbulimit të informacioneve apo për shkak të mbrojtjes së autoritetit dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor, thuhet në nenën 4 të propozim ligjit. Duke komentuar mënyrën me të cilën është hartuar propozim ligji, Nasir Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve, thekson:
Mendoj se ka gabime në hapa. Qeveria ligjin e përgatiti në një atmosferë gjysmë ilegale. Askush nuk kishte inkuadruar në përpilimin e këtij ligji, që e parë. Do thotë draftimi i ligjit u bën në mënyrë jo transparente, e dytë është që përpiqet në afate shumë të shkurtra ta miratoj ligjin. Pa mos ju dhënë mundësi gazetarëve, shoqatave, gazetarëve, sindikatave, profesionistëve që në mënyrë serioze ta lexojnë, ta analizojnë ligjin dhe të kenë mundësi që të bëjnë vërejtje me shkrim me qëllim që të përmirësohet ligji. Insistimi jonë është që qeveria njëherë ta shtyjë afatin e debatit, të paktën për 3 muaj.
Thot Selmani, propozim ligje për mediat është vlerësuar si hyrje në cenzur nga sindikata e pavarur e gazetarëve. Kryetarja e sindikatës Tamara Çausidis thotë se përveç që është katastrofal, propozimi nuk është as legjitim.
Da nosit e zakon në sila, të odredbi koji navleguat po slobodata në izrazuvanje, të i otvorat, ama onaka prilično široko otvorat vrata za cenzura.
Të miratoni ligj me forca, me përkufizime që shkelin lirin e shprejes, kjo nuk është e gjithë tjetër, posti hapni dyer cenzurës. Të thoni se secili mund të komentoj propozimin UEFA faqen e ministrisë nuk është gjë tjetër posa arrogancë dhe cinizëm, të cilin qeveria në vazhdimsi e manifeston ndaj mediumeve. Forma siç është propozuar ligje i ngjason arkevolit për të varrosur gazetarin edhe ashtu të vrarë në Maqedoni, thotë Çausidis. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasir Selmani thekson edhe nevojën për zgjidhjen e rastit të incidentit me gazetarët në kuvend më 24 dhjetor. Ai thotë se pa u zbuluar dënuesit e gazetarëve, shoqata që drejton ai nuk do të filloj bisedimet me qeverinë.
Ne insistojmë që para se të ulemi me qeverinë në tavolinë për të diskutuar ligjin, dikush të mbajë përgjegjësi për këtë çështje. Pse ne insistojmë në përgjegjësi? Sepse nëse kjo sjellje jo ligjore, jo kushtetuese kalon pa u sanksionuar, mendoj se incidentet e ngjashme do të mund, ndoshta edhe më drastike, do të mund na përsëritën në të ardhmen.
Shoqatat e gazetarëve vërejtje serioze kanë edhe për zgjedhjen e përbërjes së agjencisë për mediat, e cila do të ketë 7 anëtar, njëri prej të cilëve është paraparë që të propozohet nga shoqata e gazetarëve, tre të tjerë nga kuvendi i Maqedonisë dhe tre nga bashkësia e komunave. Nga shoqata thonë se zgjedhja 6 anëtarëve nga kuvendi dhe bashkësia e komunave flet qartë për tendencën e pushtetit për të pasur nën kontroll edhe organin e ri për punën e medjave, pasi pushteti i tanishëm kontrollon edhe pushtetin lokal. Nga qeveria thonë se janë të hapur për bisedime dhe se versioni i hartuar nuk është edhe përfundimtar, edhe pse për përpëlimin e tij si shprehen ata, janë konsultuar ekspertë njohur ndërkombëtar dhe praktikat e vendeve të zhvilluara. Ndryshe gjendja e medjave në Maqedoni në vazhdimsi ka qenë objekt i kritikës kave të shumta të organizatave ndërkombëtare, por edhe të BE-s, e cila e ka vendosur lirinë e shprehjes si një nga kushtet kryesore për nisjen e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarë dhe analistë thonë se partitë politike në Kosovë kanë hequr dorë nga reforma zgjedhore. Ekspertët ekonomik në Prishtinë, Musa Limani dhe Ibrahim Rexhepi vlerësojnë se çmimi i ofruar për PTK-n është i vogël dhe i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos e pranojë këtë ofertë. Në Kosovë po vazhdon procesi i riadhësimit të personave të ndryshëm nga shumë shtete të BE-s, por ka edhe probleme. Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kundërshtojnë një propozim ligj për mediat, duke thënë se ai shkel të drejtat themelore të lirisë së shprehjes. Rusia ka publikuar listën e zezë të saj me emrat e shtetasve amerikan, të cilëve ndalohet hyrje në këtë vend në shenjë të hakmarrjes për dokumentin e njohur si lista Magnitsky. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, sot në Pekin, është takuar me zyrtarët e lartë të Kinës dhe ka kërkuar nga ata që të bëjnë më tepër presion ndaj Koresë Veriore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni emisionet tona dhe tekstet e kronikave që i transmetuam. Ju urojmë çaste të mira.